Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Erza Elezaj dhe bashkë me operatorin Rahman Osmanin do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim titujt kryesor. Shërbimet kroate thonë se përshkallëzimi i tensioneve në Kosovë është rrezik i vazhdueshëm. Subjekti ku ndodhi aksidenti në Gjakov ishte gjobitur dy herë për shkelje nga inspektorati. Personat që në Kosovë kërkohen për masakre në Mejnë në Serbia figura publike, Beogradin në heshtje. Ministri Iranian thot se Teherani nuk do të braktis programin bërthamor. OBSHE-ja dënon sulmet izraelite në objektet e saj në Gaz. Për këto dhe informacionet të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Agjencia e Sigurisë dhe Inteligjencës e Kroacisë vlerëson se marrëdhëniet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë mbeten të paqëndrueshme dhe se në këto rrethana për shkallëzimi i tensioneve në Kosovë paraqet një rrezik të vazhdueshëm. Në raportin e saj vjetor, SOA hedh dritë jo vetëm mbi situatën e sigurisë në Kroaci, por edhe mbi zhvillimet në Ballkanin Perëndimor, një rajon që sipas saj vazhdon të përballet me sfida të thella politike dhe të sigurisë të lidhura ngushtë me çështjet e pasqyrura ndërshtetërore. Edhe pse Bashkimi Evropian dhe SBA-ja mbeten të përfshira në përpjekjet për stabilizim, raporti nënvizon se zgjidhja e këtyre çështjeve vazhdon të jetë e vështirë. Kjo klim pasigurie si pasoas ndikon drejt për drejt edhe në procesin e integrimit evropian të rajonit, i cili po ecë me ritme të ngadalta. Në vlerësimin e saj për Kosovën, SOA thekson ekzistencën e grupeve që synojnë destabilizimin e situatës në veri, ku shumica e popullsisë është serbe. Si shembull për këtë, raporti përmend sulmin armatosur të formacioneve serbe ndaj policisë së Kosovës në fshatin Banjsk me 24 shtator të vitit 2023, në të cilin mbeti i vrarë një polic. Prishtina e ka akuzuar Beogradin për këtë sulm, ndërsa zyrtarët serb kanë mohuar çdo përgjegjësi. Raporti vëren se ende nuk është qartë se si është organizuar ky formacion para ushtarak dhe si është armatosur me armë të rënda me origjinë ushtarake. Por Milan Radojqiqin, i cili ka marrë përgjegjësim për organizimin e sulmit dhe ka qenë pjesëmarrës në të, raportohet se është larguar në Serbi ku është marrë në pyetje, por ende pritet ngritja e procedurave penale kundër tij. Raporti i SOAS përmend edhe përpjekjen e autoriteteve të Kosovës për të shuar institucionet paralele serbe në veri, me qëllim forcimin e sovranitetit të shtetit dhe kufizimin e ndikimit të Beogradit në këtë zonë. Në rrethana të tilla për shkallëzimin e tensioneve në Kosovë mbetet një rrezik i vazhdueshëm, ndaj rolin e garantuesit të sigurisë vazhdon ta luajë prania ushtarake forcave ndërkombëtare, përfundon SOA. Përfshinjen veriore të Kosovës Serbinë, SOA thekson vazhdimsinë e politikës së balancimit midis perëndimit, Rusisë dhe Kinës. Kjo strategji përfshin edhe promovimin e konceptit të botës serbe, i cili synon bashkimin e serbëve në vendet fqinje, sidomos në Bosnjë e Hercegovinë, Maltëzi dhe Kosovë, nën ombrellën e unifikuar politike të Beogradit zyrtar. Në nivelin e branshëm, SOA vëren se Serbia ka përjetuar disa val protestash antiqeveritare, të organizuara kryesisht nga studentët të cilët kërkojnë demokratizim të shoqërisë, depolitizim të institucioneve shtetërore, forcim të lirisë medias dhe luft kundër korrupsionit. Raporti thekson se në një situatë të tillë të ndërlikuar, me polarizim shoqëror në rritje, mediat pranë strukturave qeverisëse përforcojnë një narrativ që identifikon armiqt të jashtëm dhe të brendshëm. Sipas raportit, kjo krijon një atmosferë të kërcënimit kombëtar dhe përdoret për të diskredituar protestat studentore. Në këtë kontekst, Republika e Kroacisë përmendet si një faktor i përhershëm antiserb, Thekson SOA. Në dhomat e specializuar në Hagë, sot përmbahet konferenca statusore për rastin dhe ish krarëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakup Krasniqi dhe Recep Selimi, akuzohen për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Ata janë deklaruar të pafajshëm për akuzat. Përveç Krasniqit që po ndjek seancën përmes videolidhjes, ish krarët e tjerë të UGK-s janë të pranishëm në gjykat. Avokati i Thaçit, Luka Misetić, u ankua se trupi gjykues ka refuzuar kërkesën prej 10 javësh që mbrojtja ta përgatis çështjen e saj, duke thënë se më 25 gusht mbrojtja duhet ta nisë rastin. Gjykata ka ulur kohën për përgatitjen e mbrojtjes nga 10 javë deri në 2 javë, tha ai duke shtuar se ky afat është bare madhe për ekipin e tij. Zyra e prokurorit të specializuar tha se është kohë mjaftueshme për mbrojtjen, ndërkësh trupi gjykues tha se mbrojtja në tetor të vitit të kaluar ishte pyetur se sa kohë duhet për rastin dhe ajo kishte deklaruar 4 deri në 6 javë. Që nga 4 dhe 5 nëntori 2020, që të 4 ndodhen në paraburgim në Hagë, ku janë dhomat e specializuara të Kosovës. Procesi gjyqësor ndaj tyre ka nisur më prill të vitit 2023. Në mbi 2 vjet, zyra prokurorit të specializuar thirri në gjykatore 125 dëshmitar, si dhe ka paraqitur rreth 3000 prova materiale. Inspektorati Qendror i Punës ka bërë të ditur të martën se hapësira e subjektit ku kanë vdekur dy punëtorë të ndërtimtarisë në Gjakov një ditë më parë është gjobitur dy herë për shkelje të përsëritura. Kjo e bën edhe më të papranueshëm faktin që nuk janë ndërmarrë masat e duhura për mbrojtjen e jetës dhe shëndetit të punëtorëve, është thënë në reagimin e inspektoratit. Autoritetet i kanë ndaluar dy persona me 21 korek në ndryshimet për kryerje të veprës penale, asgjësimi, dëmtimi ose heqja e pajisjeve mbrojtëse dhe rrezikimi sigurisë në vendin e punës. Përveç dy të vdekurve në Gjakov, të hënën ka vdekur edhe një tjetër punëtor, i cili ishte lënduar në një aksident tjetër në vendin e punës në qytetin e Pejës. Si pas zyrës së inspektoratit nga januari e deri më 22 korek, në Kosovë ka ndodhur 268 aksidente në vendet e punës dhe prej tyre 7 raste kanë përfunduar me fatalitet. Duke qenë se aksidentin të vendin e punës përbën një kërstim serios për jetën e qytetarve, bëjmë thirrje publike për të gjithë punëdhënësit, subjektet afariste dhe institucionet relevante që të ndërmarin masa konkrete dhe të menjëhershme për parandalimin e rreziqeve në vendin e punës, në përputhje me ligjin për siguri dhe shëndet në punë dhe aktet nënligjore në fuqi, është tërë mestierash në reagimin e inspektoratit. Riza Plakoli, ushtrues detyre i drejtorit ekzekutiv në Inspektoratin Qendror të Punës, ka thënë përmes komunikatës se Inspektorati Qendror i Punës ka ndërmarrë hapa konkret për forcimin e kapaciteteve inspektuese dhe se është në proces të rekrutimit të 59 inspektorëve të rinj. Në të kaluarën udhëheqës të bashkimit të sindikatave të pavarura të Kosovës, janë shprehur të shqetësuar me siç kanë thënë kushtet e rënda me të cilat përballen punëtorët e ndërtimtarisë në punë. Disa nga të akuzuarit për masakrën në Mej dhe fshatra të tjerë të Gjakovës janë figura publike në Serbi. Shfaqe në televizione me frekuencë kombëtare shkruajnë dhe promovojnë libra për luftën. Muajin e kaluar në Kosovë nisi gjykimi në mungesë e tyre, por ushtria e Serbisë thotë se nuk ka një informacion për ta. Valona Tela ka përgatitur për transmetim kronikën e korespondentes në Beograd, Iva Martinović.
Banka e të akuzuarve në sallën e gjyqit në Prishtinë ishte zbrazët kur nisi gjykimi për krimet e luftës të kryera mbi 25 vjet më parë nga forcat ushtarake dhe policore serbe në Mej të Gjakovës. Nga mesi i qershorit të akuzuarit po gjykohen në mungesë pasi nuk janë në dispozicion të drejtësisë kosovare. Kundër tyre është lëshuar dhe një flet arrestim ndërkombëtar. Beograd i zyrtar tash për tash hesht. Ushtria Serbisë thot për Radio Evropa e Lirë se nuk ka informacione në lidhje me pjesëtarët e saj që figurojnë në akt akuzën e Kosovës, ndërsa policia nuk përgjigjet në pyetje. Më shumë se 50 të pandehur përfshir ish-udhëheqës të forcave ushtarake dhe policore sërbe, akuzohen për vrasjen e 370 shqiptarëve të Kosovës në Mej dhe në fshatra të tjerë përreth Gjakovës gjatë luftës së vitit 1999. Mbi një çerek shekulli pas masakrës, shumica të akuzuarve janë në pension dhe kundër tyre në Serbi, zyrtarisht nuk është duke u zhvilluar ndonjë hetim. Disa janë aktiv në jetën publike, shkruajnë dhe promovojnë libra, angazhohen në politikë dhe shfaqen në media. Njërin nga ta është Momir Stojanović, i shef i sigurisë së korpusit të Prishtinës dhe i dyshuar kryesor në akt akuzën e Kosovës. Si general ushtarak në pension, ai jeton në Nishë. Deri në vitin 2016 ishte zyrtari Partisë Përparimtare Serbe në pushtet, ndërsa sot thotë se është një opozitar autentik dhe kritik i ashpër i presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić. Stojanović thotë për Radio Evropa e Lirë se për masakrën në Mej dhe fshatra tjerë ka mësuar disa vite më vonë në Hagë, ku ka qenë dëshmitar i mbrojtjes në gjyqet ndaj udhëheqësve të ushtrisë dhe policisë serbe. Nuk kam ndjeni për vuajtjet atyre civilve dhe me përgjithësi pohoj se ushtria nuk ka të bëj fare me atë krim, thot Stojanović. Akt akuza e Kosovës përfshin edhe Dragan Živanovićin, i cili në kohën e krimit komandonte brigadën e 125 të motorizuar. Në dëshmit e ti në Hagë më herët, ai deklaroi se brigada e ti nuk ka marrë pjesë në plaçkitjen dhe djegjen në fshatrave në Kosovë dhe se ushtarët e ti kanë qëlluar vetëm ndërtesat ku kanë qënë terroristët. Ai doli në pension në vitin 2006 me gradën general major. Sot, ai ftohet në programe televizive me frekvencë kombëtare në Serbi, në të cilat flet për ngjarjet në Kosovë dhe për, siç thot, rrugën heroike të brigadës së dikurshme. Udhëheqësi i brigadës së 63 ushtarakë të parashutistëve, e cila dyshohet se mori pjesë po ashtu në krimet në Mej, atë kohë ishte Ilija Todorov. Ai qëndroi në atë pozitë deri në vitin 2006, kur u emërua komandant i parë i brigadës speciale të ushtrisë së Serbisë. Ai ishte dhe zëvendës komandant i komandës së përbashkët operacionale dhe u pensionua në vitin 2020. Miloš Gjoshan, ish komandant i brigadës së 52 të artillerisë dhe raketave, po ashtu e dyshuar për krime në fshatrat e Gjakovës, është në pension që nga viti 2001. Ai shkruan dhe promovon libra për luftën në Kosovë dhe është shpesh i ftuar në televizionet serbe. Dy prej librave të tij titullohen Rruga e Gjeneralit për në Kosmet dhe Nga agresioni NATO-s në Tribunalin e Hagës. Fshatrat në rajonin e Gjakovës i përkisnin zonës së përgjegjësisë së brigadës së 549 të motorizuar të udhëhequr nga Božidar Delić. Pavarësisht akuzave dhe kallëzimeve penale të bëra kundër tij nga Fondi për të Drejtën Humanitare, në Serbi nuk ishte asnjë procedurë penale kundër Deliçit. Ai vdiq në gusht të vitit 2022, derisa ishte nënkryetar i Parlamentit serb.
Ministria e Shëndetësisë i ka rekomanduar institucionet publike dhe private në Kosovë që të zbatojnë masa mbrojtëse për mbrojtjen e punëtorëve nga temperaturat e larta në periudhën 22-25 korrik. Ministria i ka bazuar këto rekomandime në udhëzimet e Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike. Në njoftimin e ministrisë është përmendur që temperaturat e larta ndikojnë negativisht në shëndetin e njeriut, veçanërisht e grupet më të ngjashme të shoqërisë, si fëmijët, të moshuarit, gratë, shtatzëna, personat me sëmundje kronike, si dhe punëtorët që punojnë në ambiente të hapura, apo në kushte pune me temperaturat e larta. Temperaturat këtë javë në Kosovë pritet të shkojnë deri në 38 gradë Celsius. Si pasojë motit të nxehtë që e ka përfshirë Ballkanin, në Shqipëri, Maqedoni të Veriut dhe Kroaci, është raportuar për përhapje të zgjarreve, pasi temperaturat në disa raste kanë shkuar në mbi 40 gradë Celsius.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Zjarfikësit janë përballur me zjarre në mbarë Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut me 21 korek, teksa një valë e re të nxehtit ka goditur rajonin e Ballkanit. 7 zjarre të mëdha janë raportuar në Maqedoninë e Veriut, ku temperaturat pritet të arrijnë në 42 gradë Celsius të martën, than autoritetet. 5 djare janë jashtë kontrollit në Shqipëri, ku temperaturat të hënën ishin nga 37 deri në 41 gradë Celsius. Në Kroaci, një zjarë afër qytetit turistik, Sibhik, ka shpërthyer dhe 10 ekspertë emergjencave civile dhe 6 avion janë angazhuar për shuarjen e flakëve. Disa nga vatra të zjarëve në Kroaci janë aktive që disa ditë, teksa kryetarët e komunave janë ankuar se nuk kanë burimet të mjaftueshme për t'i luftuar zjarët. Policia në Malë të Zi beson se vrasja e një shtetasi Malazez në Spanjë me 15 korek ishte shkaku fillestar për dy vrasjet që kanë ndodhur së fundmi dhe të cilat kanë rritur shqetësimet për sigurinë në këtë vend. Dy grupet më të mëdha kriminale në Malë të Zi janë klani i Kavaçit dhe ai i Shkalarit. Në të gjithë këtë situatë, pashmangshëm kanë lindur dilemat se a janë më të fuqishme se shteti, grupet e organizuara kriminale dhe personat që aktualisht janë në strukturat udhëheqëse. Kronikën e Shërbimit të Ballkanit për transmetim e ka përgatitur Krenare Tuboli.
Brenda 3 ditësh nga 16 deri më 19 korrik në Malë të Zi ndodhen dy vrasje, njëra në rrugë, tjetra në një kafene, si dhe sulmi fizik ndaj kryetarit të komunës së Budvës, i cili u ra në një lokal në plazhin Slovenska të këtij qyteti. Autorët e vrasjeve që dyshohet se lidhen me përplasjet midis klaneve kriminale janë ende në kërkim. Një kalimtar i rastit mbeti e lënduar lehtë, ndërsa miku i njërës prej viktimave u plagos më rënd. Për shkak të, siç tha, përshkallëzimit të dhunës në rrugë dhe përplasjeve të klaneve kriminale që përshkaktojnë shqetësim dhe frikë të qytetarët, presidenti Malit të Zi Jakov Milatović thirrë më 20 korrik një takim urgjent të Këshillit për Mbrojtje dhe Siguri. Po të njëjtën ditë reagoi edhe policia e Malit të Zi. Duke marrë parasysh guximin dhe brutalitetin e këtyre akteve, është fakt që nuk kemi viktima të rastit, tha drejtori Lazar Shqepanović. Ai tha se e kupton shqetësimin e qytetarëve dhe bëri të ditur se në Malë të Zi veprojnë 11 grupe të organizuara kriminale, prej të cilave 2 më të mëdha kanë mbi 300 anëtarë. Dy grupet më të mëdha kriminale në Malë të Zi janë klani Kavaçit dhe ai i Shkalarit. Në konfliktet mes tyre që kanë nisur që nga viti 2014 për kontrollin e tregut të narkotikëve, janë vrarë mbi 50 persona. Policia beson se vrasja e një shtetasi Malazez në Spanjë më 15 korrik ishte shkaku fillestar për dy vrasjet e fundit në Podgoricë. Shqepanović tha se të dhënat operative tregojnë se të trija vrasjet mund të jenë të lidhura me përplasjet mes klaneve kriminale, të cilat kanë një histori të gjatë konflikti. Presidenti i organizatës ndërkombëtare të policisë në Malë të Zi, Ivan Pekiç, thotë se lufta transnacionale midis klanit të Shkalarit dhe atij të Kavaçit është rindezur. Ai shton se përshkallëzimi i dhunës ka vazhduar me rajin e kryetarit të komunës së Budvës, Nikola Jovanović. Për dështimet e sigurisë, thotë se dikush duhet të mbahet përgjegjës. Ai thotë se shqetëson përgjigja në pyetjen, a janë më të fuqishme se shteti, grupet e organizuara kriminale dhe persona që aktualisht janë në strukturat udhëheqëse. Dua patjetër të besoj në punën e panëshme të policisë. Situata po bëhet më e ndërlikuar. Ne duhet ta ndryshojmë strategjinë dhe të reagojmë konkretisht ndaj këtyre grupeve kriminale, ka thënë Pekiç. Ai shton se drejtori i policisë ka deklaruar se në Malë të Zi ka 11 grupe kriminale dhe kujton se në vitin 2022 janë identifikuar 10 të tilla. Çfarë ka ndodhur gjatë këtyre 3 vjetëve? Dy klane kriminale janë shuar, ndërsa 3 tjera kanë lindur. Prandaj premtimi udhëheqësve se kanë fituar betejën kundër krimit të organizuar nuk është i vërtetë, sipas vetë dokumenteve, përfundon Pekiç. E sipas drejtorit të policisë në Malë të Zi, Lazar Shqepanović, policia nuk mund të marrë përgjegjësi absolute për situatën e sigurisë në vend, edhe pse roli i saj është thelbësor. Dua të përmend politikën e dobët penale dhe mosdhënien e dënimeve brenda afateve ligjore, sepse pikërisht këta persona janë objektiv i sulmeve ose kryen veprime kriminale, ka thënë ai. Shqepanović i përshkroi motivet e sulmit ndaj kryetarit të komunës së Budvës, Nikolaj Avanović, si personale dhe politike. Opozita kërkoi dorëheqjen e udhëheqësve të shërbimeve të sigurisë, përfshirë ministrin e punëve të brendshme Danilo Sharanović dhe zëvendës kryeministrin për sigurinë Aleksa Beçiç. Të dy ata janë zyrtarë të demokratëve në pushtet. Partia Demokratike e Socialistëve në opozitë vlerësoi se në sektorin e sigurisë mbizotron kaos i përgjithshëm, mungesë e njohurive dhe integritetit profesional, gjë që ka krijuar gjendje kaotike në rrugë. Partit politike në pushtet ju kundër përgjigjen opozitës duke thënë se ishin mbështetje politike e mafias, e cila sundoi gjatë regjimit të mëparshëm. Në Malë të Zi, pushteti ndryshoi në vitin 2020. Në vazhdim, kronika nga Bota.
Qeveria Ukrainës dhe organizata ndërkombëtare kanë dokumentuar raste të dëbimeve me forcë të fëmijëve ukrainas, veçanërisht nga zonat e pushtuara nga fronti i luftës. Drejt Rusisë, autoritetet ukrainase dhe ekspertë ndërkombëtar i kanë cilësuar këto veprime si krime lufte, më shumë hollësi në raportin në vijim të përgatitur për transmetim nga flaka Zogu.
Kur Rusia nisi pushtimin në shkallë të gjerë në Ukrainë, në shkurt të vitit 2022, Ksenia Klodin ishte në përfundim të klasës 11 në Voçansk, qytet rreth 70 km larg Harkivit, qytetit ku ka lindur. 6 muaj më vonë në gjendje lufte, ajo dhe vëllai i saj më i vogël janë detyruar të shkojnë në Rusi. Ata nuk kanë qenë në front lufte, mirë po janë vetëm dy prej mira viktimave të luftës. Më herët gjatë këtij muaji, Gjykata Evropiane për të drejtat e njeriut e ka shpallur Rusin fajtore për zbatimin e një sistemi të organizuar për shkelje të drejtave të njeriut, përfshirë dëbimin e fëmijëve me forcë. Mirë po, një raport i ri i Institutit të Sigurisë, Globsec, shkon një hap më tutje, duke vënë pah akuzat për synimin e Moskës që të vjedh të ardhmën e Ukrainës. Taktika e Rusisë për ta përdorur si armë zhvendosjen e njerëzve dhe dobimin e fëmijëve përbën njërin prej sulmeve më shkatruese ndaj popullsisë civile në historinë evropiane moderne, është thënë raportin e përpiluar nga Megan Gittes, sipas së cilës kjo strategji i ekspozon miliona njerëz në botë ndaj rrezikeve për trafikim dhe shfrytëzim. Këta janë komponent thelpsor të strategjisë së luftës hibride të Kremlinit, e menduar për të adopsuar qëndrueshmërinë demografike të Ukrainës në atë që është shndruar në konflikt të zgjatur, është thënë në raportin e publikuar muajin e kaluar në forumin Globsec. Përderisa janë kryer sulme masive me dron, përleshje në fush betejë dhe janë shkatruar qytete e mira fëmijë, Ukrainas janë marrë prej shtëpive të tyre dhe janë dërguar në toka ukrainase që kontrollohen nga Rusia, apo në lokacione tjera në Rusi dhe Bielorusi. Disa janë dërguar për strehim në përfamilje ruse apo në kamperi edukimi, derisa të tjerë, sikurse Koldin, kanë shkuar në shkollë në Rusi. Ajo rikujton përvojat e saj duke thënë që më shumë është indoktrinuar se sa edukuar. Çdo të hënë kemi pasur klasën e diskutimit të gjërave të rëndësishme. Ajo ka të bëjë me propagandën ruse dhe se sa madhështore është Rusia. Më pas e kemi kënduar himnin kombëtar, ka treguar ajo për Radion Evropa e Lirë. Koldin ka qëndruar në shkollë për 3 muaj dhe ka treguar se përgjatë kësaj kohe, mësuesit dhe administratorët e shkollës kanë tentuar ta bindin që të marrë shtetësinë ruse, duke i thënë se do të përfitonte para dhe banim. Ajo ka refuzuar. Rreth 19.500 fëmijë janë dobuar në Rusi prej nisjes së luftës në Ukrainë më 2022-ën dhe vetëm 1.399 fëmijë janë kthyer në Ukrainë sipas të dhënave të rjetit Bring Kids Back UA. Ktheheni fëmijët sërish në Ukrainë. Rusia është akuzuar për ndryshim të emrave të fëmijëve ukrainas me qëllim që familjarat t'i humbin kontaktet me ta. Mariam Lambert, bashkëthemeluese e fondacionit Emile, që punon në procesin e kthimit të fëmijëve të dobuar me forcë, ka thënë se presioni që është vënë fëmijëve ukrainas në Rusi është i qëllimshëm dhe krimi organizuar. Në Ukrainë fëmijët shënjestrohen nga Rusia për t'u atjetërsuar identitetin, ka thënë Lambert në një intervistë për Radion Evropa e Lirë. Moska e ka mohuar se ka kryer ndonjë krim përmes zhvendosjes së fëmijëve, duke thënë se vetëm synon t'i mbrojë nga lufta, por gjykata ndërkombëtare penale e shëndryshe situatën. Në mars të vitit 2023 ajo ka lëshuar urdhër arrestime kundër presidentit rus Vladimir Putin dhe komisionarës së Rusisë për të drejtat të fëmijëve, Maria Lvova Belova. Gjykata beson se ata janë përgjegjës për kryerje të krimeve të luftës, si që është dobimi i paligjshëm dhe transferimi i fëmijëve gjatë luftës. Në raportin e Globsecut janë përmendur përvoja të shumë prindërve të cilët kanë thënë se zyrtarët rus vendosin pengesa dhe tentojnë të vështirësojnë kthimin e tyre. Njëra prej nënave, një grua e quajtur Tatiana, ka thënë se kur ka tentuar të siguroj kthimin e djalit të saj, i cili është transferuar në një kamp në Krime më 2023-ën, ajo është akuzuar nga zyrtarët rus se ka vepruar në emër të inteligjencës ukrainase dhe është ndaluar për disa ditë.
Presidenti Ukrainës Volodymyr Zelensky ka bërë të ditur se me 23 korrik do të mbahet një rundë i ri bisedimeve me Moskën në Turqi, teksa perëndimi rrit presionin ndaj Kremlinit për të pajtuar për një armpushim. Ndonë se forcat ushtarake ruse vazhdojnë të kryen sulme vdekje prurëse në Kiev dhe qytetet e tjera ukrainase. Sot kam diskutuar me Rustem Umerovin për përgatitjet për këmbim të të burgosërve dhe për një takim tjetër me palën ruse në Turqi, ka thënë Zelenski në adresimin e tij ditor me 21 korek, duke ju referuar shefit të ri të Këshillit Ukrainas për siguri kombëtare dhe mbrojtje. Umerov ka raportuar se takimet janë planifikuar të mbahen me 23 korek, ka thënë presidenti Ukrainas pa dhënë më shumë hollësi. Umerov ka mbajtur në të kaluar në pozitën e ministrit të mbrojtjes dhe i ka udhëhequr dy runde takimesh me Rusin. Dy ditë më parë, Zelenski ka thënë se ja ka dërguar Moskës një ofertë për runde të reja bisedimesh në javën e ardhshme, me që takimet e zhvilluara muajin e kaluar nuk kanë rezultuar me përparim drejt paqes. Ai ka thënë se duhet bërë gjithçka që të arrihet armpushimi. Pala ruse duhet të jap fund fshehjes nga vendimarrja, ka thënë ai. Organizata botërore e shëndetësisë ka thënë se ofenziva toksore e Izraelit në qendër të Gazës i ka penguar përpjekjet e saj për të vazhduar punën, me që i janë goditur objektet. Kjo agjencie e Kombeve të Bashkuara i ka akuzuar forcat izraelite për sulm në një ndërtesë ku është rrëhuar Safi i saj dhe familjet e tyre në qytetin Deir al-Bala dhe për keqtrajtim të atyre që kanë qenë ato hapësira. Ushtria izraelite nuk i ka komentuar ende këto pretendime. OKB-ja ka thënë se është duke pranuar informacione për persona të keq ushqyer, që janë duke shkuar në për klinika dhe spitale në gjendje shumë të rënduar. Të dielën ushtria izraelite ka urdhëruar evakuim të menjëhershëm të 6 bloqeve në jug të Deir al-Balahut, me paralajmërimin se do të operojë me forcë të madhe për të shkatruar kapacitetet e armikut dhe infrastrukturën terroriste. Vlerësohet se 50.000 deri në 80.000 njerëz që kanë jetuar në zonat e prekura janë urdhëruar që të shkojnë në jug të Gazës. Zyra e OKB-s për çështje humanitare ka thënë se stafi i OKB-s do të vazhdojë të qëndrojë në Deir al-Bala pavarësisht urdhrit për evakuim. Sipas kësaj organizate, rreth 87% e Gazës tani është e përfshirë nga urdhrat izraelite për evakuime, duke i detyruar 2.1 milion njerëz që të ndjeshen në një territor prej 46 kilometra shkatror, ku mungojnë edhe gjërat më elementare. Burimet izraelite kanë thënë se prezenca e mundshme e pengjeve izraelite të mbajtura nga Hamasi është arsyeja pse Deir al-Bala nuk është shënjestruar deri më tani nga ndonjë ofenzivë toksore. Irani nuk ka plane për ta braktisur programin e vet bërthamor përfshirë pasurimin e uraniumit. Pavarësisht dëmit të madh që u është shkaktuar qendrave të veta si pasojë sulmeve amerikane muajin e kaluar, ka thënë ministri i jashtëm iranian Abbas Araghchi. Në një intervistë për kanalin televiziv amerikan Fox News, Araghchi ka thënë se momentalisht pasurimi i uraniumit është ndalur sepse dëmet janë serioze edhe të rënda. Por natyrisht që ne nuk mund të heqim dorë nga pasurimi, sepse është arritje shkencëtarëve tanë, ka thënë ai, duke e konsideruar gjithë këtë proces si krenari kombëtare. Sipas tij, çdo marrëveshje bërthamore që mund të arrihet, duhet ta ketë të përfshirë edhe të drejtën për pasurim uraniumi. Kur është pyetur nëse uraniumi i pasuruar është ruajtur diku nga sulmet, Araghchi ka thënë se nuk ka informacion të detajuar, por që Organizata e Iranit për Energji Atomike është duke tentuar të bëjë vlerësime se çfarë ka ndodhur saktësisht me materialin e pasuruar. Washingtoni i kanë bombarduar 3 qendra bërthamore në Iran me 22 qershor për të mbështetur ofenzivën ushtarake 12 ditore të Izraelit. Të gjuhës të ndërruar, ishte kjo e tëra për edicionin e mesditës. Por të informuar rreth zhvillimeve të fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X-Threads edhe YouTube. Mirë u dëgjofshim.